ፕሮግራም ይቀርባል። በእኛ በኩል ሰላም ደና
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ በፍራንክልተን በ35ሽን በ31 ሜትር ባንድ ሆሙን በናይልሳት አፌስቡክን ዩቲዩብን ምሽት ካብሳት 4-4 ፍርቃን ወይካ ካብ 10-10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ዳሕን ድምፅን ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 11/2020 ወይከዓ 2/2013 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ኣዛዚ ሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያ እቲ ሰራዊት ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዝተዓወተ ፍትሓዊ ኩናት ብምክያድ እዩ ምባሎምን ከምኡውን ብሕወሓት ተማሪኾም ነይሮም ዝተባሃሉ 5,000 ኣባላት ሰራዊት ሰሜን እዚ ጎንደር ኣትዮም ዝብሉ ፀብፃብ ጠሚርና ከነቐርብ ኢና። ብድሕሪኡ ኸ 4 ሰራሕተኛታት ዓለም ለኸ ትካላት ረድኤት ኣብ ትግራይ ተቐቲሎም ዝብል ፀብፃብ እውን ክህልወና እዩ። ናይ ዓረብ ኤምሬትስ ድሮን ማለት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣብ ኩናት ትግራይ ተሳቲፈን ዝብል ሓበሬታ ዝፈተሸ ፀብፃብ እውን ክህልወና እዩ። ንኩሉም ሰላም ስኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመም ስኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ይዋግኡ ከም ዘለዉ ተኣማኒ ጭብጥታት ኣለዉ። እዚ ነገር እዚ ከቢድ ምዕባለ እዩ። ስለዚ እቲ ሰራዊት በፁፅ ካብ ኢትዮጵያ ንክወፅእ ንሓትት ኢሉ ዋሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ። እቲ ዋሃብ ቃል ወሲኹ ኣብ ትግራይ መግሃስትን መጥቃዕትን ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተፈፀመ ፈሊጥና ኣለና። ኩሎም ወገናት ንሰብኣዊ መሰላትን ዓለም ለኻዊ ሕግታትን ክቕየዱ ይግባእ ይብል መግለፂ ዋሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ። ንሕናን ዓለም ለኻዊ መሻርክትናን እቶም ዝተፈፀሙ ሪፖርታት መግሃስቲ ብናፃ ወገን ክትፃረዩን ፈፀምቲ እቲ ገበን ናብ ፍርዲ ንክቐርቡን ንሓትት ኣለና እውን ይብል። ተዋጋቲ ወገናት ንሰላም ክሰርሑ ንስደተኛታት ወሲኹ ንሰላማውያን ሰባት ካብ ጥቕዓት ከድሕኑ ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ቀረባት ብዘይደረት ንክሓልፍ ክኽእሉ እውን ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ፀዊዕ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ምዕባለ እዚ ዛግቲ ዝሃቦ ወግዓዊ መልሲ የለን፣ ኣብ ምጅማር እቲ ውግግና የለናሉን ከም ዝበለ ዝዝከር እዩ። ሕወሓት ብተደጋጋሚ ሰራዊት ኤርትራ ኣብቲ ውግእ ይሳተፍ ኣሎ ክብል ድሕሪ ዝሃቦ ተደጋጋሚ ክሲ መልሲ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ ኣብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ማንነቶም ዘይተገልፁ ኤርትራዊ በዓል ስልጣን ንበለካልክዐካ መልሲ ኣይንህብን ኢሎምን ኣለው። መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን እንተኾነ ነዚ ዳሕርዋይ መግለፂ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ዝሃቦ ወግዓዊ መልሲ የለን፣ ኣብ ናይ ትባል ዜና ከም ዘቃላሕናዮ ግና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረዝ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዘሰሓሕቡ ዝነበሩ ንኤርትራ ብዳይነት ኣብ ዝተዋሃውን ከባብታት ጥራሕዮም ዘለዉ ኢሎም ዝብል ሪፖርት ከም ዝፀብፀብና ይዝከር። ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን በዝሒ ዝሃደሙ ስደተኛታት 50,000 ከም ዝበፅሐ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ሎሚ ዓርቢ ገሊጹ። ብመሰረት ዋሃብ ቃል ዩኤንኤችሲአር ባባር ባሎች ካብ ውግ ትግራይ መዓልታዊ 500 ሰባት ናብ ሱዳን ያቱ ኣለው ኢሉ ካብ ውሽጢ ትግራይ ናብ ሱዳን ይሰግሩ ዘለዉ ሰባት ደኺሞምን ጸምልዮምን እዮም ዝረኣዩ። ናብ ሱዳን ቅድሚ ምስጋሮም እንተወሓደ ንኽልተ ሰቡን ብእግሮም ዝተጓዕዙ እዮም እውን ይብል ንሱ። አሰይቡ
Ethiopian refugees who are coming into eastern Sudan are telling us they're being robbed.
ናብ ምብራቅ ሱዳን ዝኣተው ስደተኛታት ኣብ መገዲ ንብረቶምን ገንዘቦምን ከም ዝተዘርፉ ካብቶም ዘረፍቲ ንምህዳም ኢሎም ፍቕሮ ጣሻን በረኻን ዝተሓብኡውን ክህሉ ከም ዝኽእሉን ብዙሓት እውን ተሓቢኦም ይህሉ እዮም እንታይ ይኾን ከም ዘሎ ንጹር ስእሊ የብልናን ኢሉ ንሱ። ዩኤንኤችሲአር ብኩነታት ኣብ ትግራይ ኣዕቂቦም ዘሎ ኤርትራውያን ስደተኛታት ምሕር ከም ዝተሻቐለ ኣብቲ ውግእ ተቐርቂ ሮማሎው መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ሲቪላትን ኤርትራውያን ስደተኛታትን ምሕላፍ ክሳብ ሎሚ ከም ዘይፈቀደውን ባባር ባሎች ተቂሱ።
Supplies are ready to go pending the finalization of these
ጸጥታው ስምምዕነት ምስተዛዘመ ቀረባት ንምብጻሕ ተወዲዶም ይጽቦ ያለው ንሓዶር ይርክባ ዝተቋረጾም ሰባት ኣብ ኣዝዩ ሕማቅ ኩነታት ተምዝሉ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ስለዝኾነ ቐልጢፍና ክነርክበሎም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እዩ ዝብል ዘሎ ንሱ። ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ኣብ መግለፂኡ ኩሎም ተዋጋእቲ ሓይልታት ንናጽነት ምንቅስቓስ ናብ ሲቪላት ከኽእሉ ተማሕጺኖም ኣለው። ኤርትራውያን ስደተኛታት አገዲድ ካን መምላስ በአይኦኤም ወይ ከዓለም ለኸ ማህበር ስደተኛታት አባ አዲስ አበባ ተታይዞም አለው ነዝብ ሪፖርት አይኦኤም ካብ ጀነቫ ነጽቅዎ ዘካዚ ነቶም ስደተኛታት ናብ ዘይተነጸረ ኸባቢ ንመግዓዝ በአውቶቡሳት ይጽዓኑ አለው ነዝብ ሓበሬታውን ነጽቅዎ ኣሎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ መንጎ ዘለዋ ማእከላት ኣይኦኤም እቲ ሓደ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ቅድሚ 8 መዓልታት ከምዝተተሓዘ ዝገለጸ ኣይኦኤም ካብ ጥቕለት እቲ ጀሚሩ ኣብቲ ካብ ቁፅፅሩ ወፃኢ ኮይኑ ዘሎ ቤት ፅሕፈት ናይ ምሕደራ ቁፅፅርን ተግባራትን ስልጣን ከምዘይብሉ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣይኦኤም ኣብ ዝኾነ ኣስገዳድ መምላስ ስደተኛታት ከምዘይሳተፉ እውን ገሊጹ ኣሎ። ኣይኦኤም ወይ ከዓ ዓለም ለኸ ማሕበር ስደተኛታት በቲ ይምዕብል ዘሎ ዜና ኣዝዩ ከምዝተሻ ቀለን ሀገራት ንስደተኛታት ሓዊስካ ንኩሎም ሲቪላት ክከላኸሉን ንዓለም ለኸ ሕግታት ክትግብሩን ጸዊ ኣሎ። መግብን መድኃኒትን ዝፀዓና ማካይን ኣብ ዓድግራት መቐለን ሽረን ከም ዝኣተዋ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊጹ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ውግእ ቀፂሉ ስለ ዘሎ ቀረብ ረድኤት ይተኣጓጎል ኣሎ ዝብል ሓበሬታ ሓሶት እዩ ከም ዝበለ እውን ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊጹ። ናይ ሎም ዘበን ሽልማት ኖቤል ሰላምቲ ንፕሮግራም መግቢ ዓለም ተዋሂቡ መኒ ኣፈወርቂ ክተቅርቦ እያ።
እቲ ስነስርዓት ሽልማት ማሃብ ብማንዛ ወይ ከዓ ብቨርቹዋሊ ተኻይዱ ክለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዳይሬክተር ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ካብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ትውድብ ካብ ሮምብርክ ቪድዮ ነቲ ሽልማት ኣብ ዝተቐበለሉ እዋን ነቲ ኣብ ኦስሎ ዝርከብ ኮሚቴ ኖቤል ኣመስጊኖም ኣለዉ። ኮሚቴ ኖቤል እውን ነቲ ሽልማት ኣብ ዝሃበሉ ስነስርዓት ከምዚ ኢሉ ነይሩ። እዚ ኖቤል ሽልማት ነመስግነኩም ካብ ምባል ዝሓለፈ እዩ፣ ንስራሕ ዝፅውዕ እዩ። ምክንያቱ ብዙሕ ውግኣት ለውጢ ኸሊማን ዝተጋፍሐ ጥሜት ከዓ ከም ፖለቲካውን ወታደራውን ኣፅዋር ኣብ ጥቕሚ ይውዕል ስለ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከዓ ንኩሉ ኣጋዲድዎ 270 ሚልዮን ህዝቢ ናብ ጥሜት ይኣትሎ ኢሎም ዊኤፍፒ ኣብ 2019 ዓ.ም ንዳርጋ 100 ሚልዮን ሰባት ኣብ 88 ሃገራት ሓጊዙ እዩ። ኣብዚ ናይ 6 ዓመታት ታሪኹ ንጥሜት ካብ ምቅላስ ብተወሳኺ ብጎንፂ ኣብ ዝተለበደ ከባቢታት ጥሜት መጥቀሚ ውግእ ከይኸውን ኣብ ምግታእ ፃዕርታት ብምግባር ደራኺ ሓይሊ ሰላም ኮይኑ እዩ ክብል እውን እቲ ኮሚቴ ኖቤል ገሊጹ ኣሎም። ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ዞባዊ ዳይረክተር ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ሚካኤል ዱንፎርድ ብዛዕባ እዚ ትካሎም ዝረኸቦ ሽልማት ኣመልኪቶም ከምዚ ኢሎም
This has been a tremendous boost. 2020, as you know, has been one of the most difficult years.
እዚ ኣዝዩ ዘተባብዕ እዩ። 2020 ዓ.ም ከም ትፈልጥዎ ኣዝዩ ኣፀጋሚት ዓመት እያ። ብደረጃ ዓለም ለበዳ ኮሮና ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ከዓ ውሕጅ ዕስለንበጣ ብተወሳኺ እውን ኣብ ብዙሓት ንንቀሳቀሰለን ሃገራት ዝረአ ጎንፅን ስእነት ፀጥታን ዝዓበየ ስክፍታታት እዩ ኢሎም ኣስዒቦም። እዚ ሽልማት ክብሪ ንኩሎም ሰራሕተኛታት ፕሮግራም ምግቢ ዓለም እዩ። ከም ኣብ ሶማል ወይ እውን ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝበለ ከባቢ ሂወቶም ኣብ ሓደጋ ብዝእቱን ግንባር ቀደም ኮይኖም እዮም ኢሎም ኣለዉ። ዊኤፍፒ ካብ ምግቢ ብተወሳኺ ኣብዚ እዋን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ናውቲ ሕክምና እውን የቕርብ እዩ። እቶም ዝተተንከፉ እንተዘይተሓጊዞም ከዓ ብጥሜት ዝሞቱ ካብቶም በቲ ቫይረስ ዝሞቱ ክበዝሑ ከም ዝኽእል እውን ዳይረክተር ዊኤፍፒ ኣጠንቂቖም ኣለዉ።
የቐኒያልና መንያ ዕለታዊ ዜና ተፈፂሙ።
ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ቅልጡፍ ዓወት ዘመዝገበ ፍትሓዊ ኩናት ብምክያድ እዩ ኢሎም ጠቕላሊ ኤታ መጆር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ጀነራል ብርሃኑ ጁላ። ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ብወገነን ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ዘመዝገቦ ተጋድሎን ዓወትን ኣብ ታሪክ እናተዘከረ ዝነብር እዩ ኢለን ኣለዋ። ብካልእ ወገን ብሕወሓት ተማሪኾም ዝነበሩ 5,000 ኣባላት ሰራዊት ሰሜን እዚ ናብ ዞባ ማእኸል ጎንደር ኣትዮም ኣለው። ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ፣ ኣስቴር ምስጋናው ድማ ካብ ባህር ዳር ንዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ መድህን ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ።
ማል ሓሙስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስካይላይት ሆቴል ንሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ንምምስጋን ኣብ ዝተዳለወ ስነስርዓት ጠቕላሊ ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዝተኻየለ ወታደራዊ ወፍሪ ኣብ ሓፂር ግዜ ብዓወት ምዝዛሙ ገሊፆም ብሕወሓት ተፈፂሙ ዝበልዎ እውን ከምዚ ክብሉ ኣረዲኦም።
የጁንታው ኣዝማሚያ ደስ የማይል እንደነበረ ይታወቃል። በጣም ከፍተኛ ትግስት ነበር።
ናይቲ ጁንታ ዝንባለ ደስ ዘይብል ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ። ኣዝዩ ዝለዓለ ትዕግስቲ ነይሩ። በቲ ዝፈፀሞ መልክዕ ክገብር እዩ ዝብል ዝገመትናዩ ኣይመስለንን። ኣነ እውን ኣይገመትኩን እዮም ዝበሉ በመሰረት ህገ መንግስቲ ሚሊሻን ፖሊሲን ኩድብ መሰላለዎ እዚ ድማ ንናይ ባዕሉ ክልልን ምክልኻል እምበር ንኢትዮጵያ ንምውራር ክጥቀመሉ እዩ ተባሂሉ ኣይሕሰብን ኢሎም ናይ ሰሜን እዝ ንህዝብን መንግስቲ ትግራይ ዘይሃቦን ዘይከፈሎን ዋጋ የለን ኣብ ልዕሊ እቲ ሰራዊት ክሕደት ክፍፀም ኣይግባአን ነይሩ ኢሎም
የሰሜን እዝ ብኣመት 4 ቢሊዮን ብር ኢንቨስት ያለ ትግራይ ላይ 4 ቢሊዮን ብር የሚጠቀምበት የትግራይ ህዝብ ነው ምግቡን የሚያቀርበው የትግራይ ባለሀብት ነው
ናይ ሰሜን እዝ ኣብ ዓመት 4 ቢልዮን ብር ኣብ ትግራይ ኢንቨስት ይገብር እዩ 4 ቢልዮን ብር ዝጥቀመሉ ህዝቢ ትግራይ እዩ ነቲ ምግቢ ዘቕርብ ናይ ትግራይ በዓል ሃፍቲ እዩ ነዚ ሰሪሑ ሃፍታም ዝኾነ በዓል ሃፍቲ ኣሎ ናይ ቤት ፅሕፈት ናይ ፅገና ኩሉ ናይ ኣቑሑት ቀረብ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሰብ እዩ ዘቕርቦ እዮም ዝበሉ ጀነራል ብርሃኑ እቲ ሰራዊት ካብ ዝረኽቦ መሃያ ኣብያተ ትምህርቲ ይሃንፅ ከም ዝነበረ እውን ወሲኾም ሓቢሮም ነዚ ዝገብር ሰራዊት ምብላዕ ኣራዊትነት እዩ ኢሎም ብምውሳኽ ህወሓት ሎሚ ባዕሉ ዝወልዖ ሓዊ ናይ መወዳእትኡ ኣቀላጥፍሉ ኣለውን ኢሎም
እንኳንኛ ኣልጀመርን ብጦርነት መርህ ፍትሃዊ ሲዮን ጦርነት ታሸንፋል
እንኳዕ ነቲ ውግእ ኣይጀመርናዮ ብመትከል ኩናት ፍትሓዊ እንተኮይኑ ትዕወት ኢኻ እቲ ኩናት 100 ካብ 100 ፍትሓዊ እዩ ዝተጠቕዐ ሰራዊት ኢትዮጵያ እዩ ካዕበጥብጦም ከሎ ብሰራዊት ጀሚሮሞ ተራእዩ ዘይፈልጥ ጅግንነት ድማ ተራእዩ እዮም ኢሎም ሎሚ ኩሉ ነገር ተወዲ እዩ ኢትዮጵያ ሓንቲ ኮይና እያ መራሕቲ ህወሓት ካብ መኪና ወሪዶም እግረኛ ኮይኖም ኣለው ነቲ እግረኛ እናሃድኖ ኢና ዘለና ኣራሪና ናብ ሕጊ ክነቐርብ ኢና ኢሎም ጀነራል ብርሃኑ ዝተወረረ ኣፅዋር እውን ተመሊሱሎ ክብሉ ወሲሖም ገሊፆም ስዕርና ኣለና ንህዝቢ ትግራይ ካብቲ ጉጅለ ነፃ ምውፃእ ተኻኢሉሎ ኢሎም ናይ ኣዲስ ኣበባ ከንቲባ ወይዘሮ ኣዳነች ኣበቤ እቲ ሰራዊት ዘመዝገቦ ዓወት ብምምስጋን ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ሰራዊት ዝኸፈልኦ ኣስተዋፅኦ ኣድኒቐን
በዚ የደግንነት ታሪክ ውስጥ ሴት የመከላከያ ሰራዊት ኣባላቶች የሰሩትን ድንቅ ተግባር
ኣብዚ ናይ ጅግንነት ታሪክ ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ዝፈፀምኦ ድንቂ ስራሕ ኣግራሞት ዝፈጠረልናን ብዛዕባ ሓይልን ንሒን ደቂ ኣንስትዮ ዘሎ ዝተዛብዐ ተሓሳስባ ዝሰዓረን ናይ ጅግንነት ገድሊ ብምዃኑ ኮሪዕና ልክና ኣለና እየን ኢለን ኣብቲ ስነ ስርዓት ተረኺበን መደረ ዘስምዓ ናይ ኢፌድሪ ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቂ ዘውደ ብሰራዊት ምክልኻል ዝተመዝገበ ዓወት ኣብ ታሪክ ተፃሒፉ ክቕመጥ እዩ ኢለን
ኢትዮጵያችን ህልውና ከፍተኛ ኣደጋ ውስጥ ሊያስገባ የነበረውን የውስጥ ካሃዲዎች ተግባር
ናይ ኢትዮጵያ ህልውና ኣብ ዝለዓደ ሓደጋ ከእቱ ዝነበረ ተግባር ናይ ውሽጢ ካሓቲ ዝተደገሰልና ህልቂት ፈሺሉ ከምኡ እውን ከምዚ ዝበለ ክፉእ ሓሳብ ዝሓስቡ ኣካላት መወዳእትኦም ከመይ ዓይነት ውርደት ምዃኑ ብተግባር ንዘርኣዩ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ሓይልታት ምክልኻል ሎም እውን ደጊመ ዝለዓለ ምስጋናይ ከቐርብ ደሊ በላንስተን ብኻልእ ዜና ብሕወሓት ተማሪኾም ዝነበሩ ናብ 5,000 ዝፅጉዑ ኣባላት ሰራዊት ሰሜን እዝ ኣብዚ ሰሙን ብወገን ተከዘ ኣቢሎም ናብ ዞባ ማእኸላይ ጎንደር ወረዳ በየዳ ይኣትዉ ከም ዘለዉ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ናይቲ ወረዳ ኣፍሊጡ ናይቲ ወረዳ ህዝቢ እውን ብእግሮም ንዝመፁ ኣባላት ሰራዊት ንዝደኸሙ ብቃሬዛ እናተሸከመ ምግቢ ብምቕራብ ይሕብሕቦምና ኣሎ ኢሎም ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ናይቲ ወረዳ ናብ በየዳ ዝኣተዉ ኣባላት ሰራዊት ብዕጡቃት ሕወሓት ምስተማረኩ ናብ 2-3 ቦታታት ከም ዝወሰድዎም ይዛረቡ ድሕሪኡ ብፀልማት ይጓዓዙ ኣብ ዝነበርሉ እዋን ብድሕሪት ብሲኖ ትራክ ናይ ፅዕነት መኪና ክርገፁ ከም ዝተገብረን ንሶም ናብ ፀርፊ ዘሊሎም ብምእታው ከም ዘምለውጡን ይዛረቡ ድሕሪ ናይ 6 መዓልትታት ናይ እግሪ ጉዕዞ ኣብ ወረዳ በየዳ ምእታዎምን ኣብኡ ክበፅሑ ከለው ናይቲ ከባቢ ማሕበረሰብ ንዝገበረሎም ሓገዝን ኣመስኪኖም ኣለው እቶም ወታደራት ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈፀመ መጥቃዕትን ዘሕለፈዎ ስቃይን ተዛሪቦም ኣለው ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ናይቲ ወረዳ ኣተወረታው ደምስ ናብቲ ወረዳ ዝኣተው በዝሒ ወታደራት ኣስታት 5,000 መብፅሖም ሓቢሮም እቶም ኣባላት ሰራዊት ሎማዓንቲ ናብ ደባርቕ ከምዚ ተሰነዩ እውን ፀብፃብ ኣስተር ምስጋናዊ ይገልፅ
ናይ መስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ 4 ሰራሕተኛታቶም ኣብ ውግእ ትግራይ ከም ዝተቐትልዎም ዓለም ለኽ ትካላት ረድኤት ገሊፆም ትግራይ ካብ ዝተረፈ ዓለም ኣልቦ ርክባት ኮይና ኣላ ትካላት ረድኤት ኣብቲ ክልል ጥሜትን መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታትን ከምኡውን ክዙን መድሃኒትን ካልኦት ቀረባትን ይፅንቃቃለኹ ብሉ ይገልፅ ኣለው ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብዚ እዋን እዚ ንበረኻ ዝወፁ ሓይልታት ትግራይን ዝተወልዐ ውግእ ሓደ ወርሒ ሓሊፍዎ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ረድኤት ከባፅሒ ከም ዝበለ ዝገለፀት ሪፖርት ዋላካ ውግእ ኣብቂዕዩ እንተበለ ከም ዝቐፀለን ናይ ደገ ጣልቃ ምእታው ከም ዝነፀገን ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ዝርዝሩ ሳራ ፍስሃየ ሒዛቶላ
علم لخط الكالترا دو خمز بلو اب ايتيبيا كلل تقرأي كايد بزولو قجت انتنا اسا اربعة سرحتنية تاتكم استقاتلون ايتيبيا انبتنا توا اسا زخي الزلو سب او غلولاو تعقستو الناس انقا قزمت زلو ودوب حبرات هاقراتن زي تفلالي الرعاياتات كم حلالف يرأى مهلونيو بميليون زغزار سوات دمه زبال عوه مقبن كالو اتار لي تنقراتن بزي مركبهم نحادقات اميت كالو خمز خلو سقاتات حيلو مالو تبحيلو أبز حلف ورحي ثلاثة سرحتنية تاتو سقاتلو وبيت مخرس الدتنية تات دينمارك خمز حبرو أفت بروجكت بواردية نسي سرفز نبرو خمز خونون مراخبت معكنات أبتغلل بمقوراتهم سجرو أم كرخبو ماي كألنان إلوميوم بخال وغن علم لها كوميتي نفس أدحن أبشرة معسكر سدتنية تات حزاب مخنيات كأثلة سرحتنية تاتنا حزوون ناتزارنا نركب إلوميوم أتلع لحد ورح خوين وزلو أمانغو منغست إيتيبيان حزنا براخاوز يوم زركبو حيلتات تغرين زكا يزلو قجت مخنات حدقاتات أميتن أبسدتنياتات زبس عدوق عاتاتن موساخو زكات أمزلو وحدك أرمد حانيتن حكم الناوناوتن قبر تيسان نايت كالات شاقلوت كمزفات أرلو ميقلتو أبو الدوب حبرات هاقرات وهابك السبع ويان سابيانو أبرو دحرة زكات أما قتلت سرحتنياتات سبع وحقز أب تويترهم بأما إس أصدروا سرحتنياتات أبتخباب اللون أيوم كمون سيفيل هزب تقريونا اللو بموخانو خلطي أم تتابعت وقنات سيفيلاويان كي يقود أنك أخقاب رخمز قبا نزوه كبلو صحيفهم يوم ولكوا منقص إيتيبيا خمزة تعوتا تقلزة تخوينات قني قف المهلاو إذن قر رديئتنا بتقري بعلو منقص خمزة باطحن إذا أتاونت كالوت كمزة يقبلن أنا تيريو بزد ما لومي أبشرا لعل فرق أميليون هزب زنبرلا وأن ختمات تقري مغالن حويسو أبقص صورو نابزر كباخبابتات حاجزات رديئت كباطح كمزة جمرة أفليد الله كم أون أب كل التقرأي أوشت ختماتاتي كايد بزلو وقع مخنيات سبقاو حقزات نمبتح انكفاتي خونا اللو زب الحبريتا كاب حق أزر حق مخانون سراوي تمكل خال هاجر أتخلل نمهداء زي سرحوم زلو وستن تسرحتي زي استنع غنيو حال حالي فوم زي سم عدم تقطات تخصي كم عبي يقج أتقير كاموساد جيجا إيو كبل بيت صحفت قدامي من استرتزاري بيوم أتي بأقوطاتر أوروبا أربعة حدار زجمّرن من رقاءات كرن أفريقا كي يناق سقاءات سخنن قجت بأشحات سغطارون نسيفي الهزب حاويسو كي موتو يترفون زبل قمتالو شدشة ميلين زتقع حزب خمزة اللوازن قرلا تقراي أتي حدا ميلين زخون تمزابي ليو يبهال ودب حبرات هاقرات أتحهزا سب أو مسالة ملكيتو أبسلا ماوين زيقاتاتي بتزحلو بالزبه لقفعي أزيو خمزة دنقزو قليتيو علم لخا كوميتي نفساد حنون بوغنو دحرا خبيد قجرت نخلو موغنات كالت إيفوم تخصد أتو كبلو تصويعيو نتيس عنش بشنش حسدة ثانياتات إرترا ردي إيسا قرب قجلة زبال عوة مقب خمزي بلوم كدميلو خمز فلتن بأشحات غزارو دماء على شا مقبي كامزواتون يزارب قرب رادي إز حزا نايز عنات مخاين أبو دوبات تقرأي نسومنات تطويلن بمقنين أمن قوها بتسب أو حاجة زي من ردة التفتير إيوم من قصد ما نتوم زمزو حاجزات رديئت أنا إذا كفافلو بمبال حلاف النتو مخانو يقلز يخونن بار بمخنيات إتقوانسن بيهير مأخل زقبر ووترن مبزحتو أم تقارو نسراوي تمكل خالكم زي أمنوم يزرب ودب حبرات هاقرات ون مسحابات علي تابزل للو خلل حزوان انتخونا زي شاراو أكال أتيو كتزار خمز قبا لوم عربي أبزم محلفو ملختو التحساسي بيوم أبتقرأي نستمزابلو زي قاتات سقرب اللوم مقبتو وديو قد أزبت حم كللات بزي قلق أدمخونات دحن النتو سرقاقز أمت انحيك رخبون داقي منا نزوح إليوم قلطف حاجة زر اليوم هزبي حزوان انتخونا رديئت زي مركابهم سفلتي إليوم يوم أبز سامون منقص إيتيب إخم زبالو بزي فقاد نابس خلق لبوتان مقتاو كلاتات الناس برو نزحالف وسرح تنياتات ودب حبرات هاقرات تخصي بمخفات أب قد الزركم زو عالم مقلاسو زذكريوم أزو خمزيلون كلو حمساش حزو تبعو إيتيب إيوان سدتنياتات ناب سودان زعتو خينوم أخول مقب أب زي بلو برخا أب زقام خونتاتي ركاب اللو تواهيلوم
نامزگنت سرا از رادیو دمت آمریکایم. آبیل تا و دب عصر نی امارات عرب درون مالت سب آلبوم فرت آلواگن. آبکینات کل تگرایت ساتی فنزبل مرد دعتیه لنیلو حدسن تان فرتا. مراحت حواحات نی امارات عرب درون آب تگرای دب دیبن مبالو میذکر. بخال وگن منگسی تیپیا آب تگرایت نی بعلو درون آوافیروم منبار بوق عفلتیو. سالم سلامون نزدالو تصدق آب تولد ولد جبریل کاربایم.
وین زینبرگ. أب باكس تبهل بزعبا والتادراوي تكنولوجي لسنع تكال ديركتر بروجكت سبعوي مفتاح سواريوم بنا يونايتد سيس تا ፕላኔት ላብ ዝተባህለ ዝውሰድ ናይ ሳተላይት ስእልታት ከጽንዕ ጸኒሑሎም። ንሱ ብኢማራት ዓረብ ዝእዘዛ ድሮን ማለት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣብ ኤርትራ ወደብ ዓሰብ ከም ዘለዋ ይገልጽ። እተን 20 ሜትሮ ክንፊ ዘለወን ዊንግ ሎንግ ቁፅሪ 2 ዝተባህላ ስርሒት ቻይና ዝኾና ነፈርቲ ቦምባ ንምድርባይን ንሚሳይላት ናይ ምህራምን ብቕዓት ከም ዘለወን እውን ይገልጽ። እንተኾነ ይብል ንሱ እተን ናይ ኢማራት ዓረብ ድሮን ኣብ ኢትዮጵያ ምብራርን ዝኾነ ምልክት ክንረክብ ኣይከኣልናን ኢሉ።
It's true that there are Emirati drones based in Eritrea. However, we couldn't find any indication that the Emiratis would fly drones in Ethiopia.
ብሃል ወገን ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ንሓሙሽተ ሽሞም ዘይተቐሶም ዲፕሎማት ከም ምንጭ ተጠቒሙ ኣብ ዝሰሙን እዚ ዘርግሖ ዜና ወታደራት ኤርትራ ኣብ ግጭት ክልል ትግራይ ምስታፎም ዘመልክት ኮይኑ ኣሎም። ኣብቲ ወርሒ ዝገበረ ብመሰረት እምነት ዩናይትድ ስቴትስ ተሳትፎ ኤርትራ ምንባሩ ዘርኢ ኩናት ናይ ሳተላይት ስእልታትን ዝተጠልፈ ርክባትን መረዳእታ ኣሎ ካብ ክልል ትግራይ ዝስማዕ እውን ኣሎ ይብል ሮይተርስ። ፖለቲከኛ ትግራይ ጌታቸው ረዳ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዝለኣኾ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሕጂ ኣብቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘካይዶ ኣዕናዊ ኩናት ነተን ኣብ ዓሰብ ዝርከባ ድሮን ኢማራት ዓረብ የሳትፈና ኣሎ ኢሉ ነይሩ። ቴሌቭዥን ትግራይ እውን ድሮንን ኣብ ኣፍሪቃ ዘየለን ቴክኖሎጂን ዘለዎ ዘመናዊ ኣፅዋራት ኣብ ምጥቃዕ ትግራይ ውዒሉ ክብል ኣብ ፌስቡክ ለጊሞ እዩ። ኢትዮጵያ ንስትራቴጂካዊ ዒላማታት ትግራይ ከም ዝደብደበት ኣፍሊጣ እያ። ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ሜጀር ጀነራል ይልማ መርዳሳ ንቪኦኤ ክገልጽ ከሎ ነፈርቲ ኩናትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ምጥቃሞም ኣብሊጡ እዩ።
እኛ ብሶስት ኣቅጣጫ ነው ጠላትን የምናጠቀው።
We have trained and armed ourselves and we are doing the work from the center and other assertions are deception. We are destroying the enemy with a force we built ourselves.
ንባዕላትና ኣሰልጢናን ዓጢቕናን ኢና። ካብ ማእከል ኢትዮጵያ ድማ ስራሕና ንፍጽም ኣለና። ካልእ ዝበሃል ንምድነጋር እዩ። ንጸላኢ ባዕልና ብዝሓነጽናዮ ሓይሊ ኢና ንድምስሶ ዘለና ኢሉ ሜጀር ጀነራል ይልማ መርዳሳ። ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪቃ ራብዓይ ዝዓበየ ሓይሊ ኣየር ኣለዋ ዝበለ ተንታኒ ጸጥታ ዝዊን ገንበርግ ብወገኑ ብሰብ ዝበረራ ነፈርቲ ስትራቴጂክ ዕላማታት ካሃርማ እምበር ሰብ ኣልባ ነፈርቲ ብሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ጠቕሚ መውዓለን መረዳእታ የብልናን ይብል። ስለዚ ካብቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ካብ ናፃ ሓበሬታን ካብ ናይ ሳተላይት ስእልታትን ንምርግጋፅ ምስራሕ ፅቡቕ እዩ ኢሉ። ኣብቲ ኩናት ዓወት ዝኣወጀ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰሜናዊ እዚ ስለዝተጠቕዐ እቲ ኩናት ኣብ ልዕሊ ገለ መራሕቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝተወስደ ስጉምቲ እዩ ይብል። ህወሓት ድማ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝካየድ ውጊ እዩ ብምባል ሓይልታቱ ምውግኦም ከም ዝቕፅሉ ኣፍሊጡ። ዊን ዙነንበርግ ኣብቲ ምስሊ ቪኦኤ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ኣብ ግጭት ትግራይ ዝኾነ ካብ ወፃኢ ዝኣቱ ናይ ድሮን ጣልቃ ብኣህጉራውያን ተዓዘብቲ ከይተረኣየ ክሓልፍ ዘይመስል እዩ ኢሉ።
ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ብኣባህላ ምምሕዳር እታ ከተማ ወፍሪ ምኽባር ሕጊ ብኣባህላ ሕወሓት ድማ ወረራ ንዘጥፍኡ ናብ ሕጊ ንምቕራብ እምበር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘነጣጠረ ኣይኮነን ኢሎም ኣመሓዳሪ እታ ከተማ ምምሕዳር ኣዳማ ብረቡዕ ምስተጋሩ ነበርቲ እታ ከተማ ተዘራሪቦም ኣለው ይብለና ወኪልና ሙክታር ዝርዝሩ ምናፈወርቂ ክተርወያ።
ኣብ ከተማ ኣዳማ ኣብ መንጎ ምምሕዳር እታ ከተማን ማሕበረሰብ ትግራይን ኣብ ዝተካየደ ምይይጥ መበገሲ ሓሳብ ዘቕረቡ ናይታ ከተማ ቤት ፅሕፈት ብልፅግና ሓላፊ ዘፈር ፖለቲካ ኣቶ ዓብደልጀሊል ዓብደር ክኾኑ ከለዉ ጉጅለ ሕወሓት ዘይሕጋዊ ምርጫ ካብ ምክያድ ሓሊፉ ንመከላኸሊ ሰራዊት ኣጥቂዑ ድሕር ምባል መንግስቲ ኣብ መወዳእታ ትዕግስቱ ተፀንጢቑ ናብዚ ናይ መወዳእታ ስጉምቲ ተኣትሎ ኢሎም። ድሕርቲ መዘራረብ ኣርእስቲ ተባሂሉ ዝቐረበ ሓሳብ ኣብቲ ምይይጥ ካብ ዝተካፈሉ ተጋሩ መንግስቲ ነቲ ናይ ሕጊ ምኽባር ስጉምቲ ክብል ዝፀውዖ ኩናት ትግራይ ብዝምልከት ተቃውሞን ደገፍን ኣስሚዖም ኣለው። ገለ ካብቲ ዝተሰምዐ ድምፂ ምስ ስርዓት ምቅላስ እናተኸኣለ ብሓፈሻ ንህዝቢ ትግራይ ዘሸማቕቕ ኣረኣያታት ክዝርጋሕ ፀኒሑ እዩ። እዚ እውን ግቡእ ኣይኮነን ዝብል እዩ።
እኔ እቲ ብተ ትግራይ ተቀበረ እንጂ ብሞት ክዳነ ምረት ነው የምቀበረው። የትም ሄድ አልፈልግም። ተጎትቼ ካለፍኩም በስተቀር ግን በሚደረጉ ነገሮች ወንጀል ሲፈጸም የተፈጸመው የትግራይ ተናጋሪዎች ያላጅ በተለይ ሚዲያዎች መታስተላልፉት እያንዳንዱ ስነልቦና ያንቋቋል
አነ መርሐንተ ያብ ትግራይ ተቀብሩን በር እንተመይተ አብዚ አክዳና ምህረተ ዝቀበር ናብዙ ከነክ ኸይላ ይደልን ተጎት ይተንተዘይ ኮይኑ ግን ብዝግበሩ ነገራት ገበን ምዝፍጸም ትግርኛ ተዛረብትና በልኩን በፍላይ ሚዲያታት እተማሐላልፎ ንስነልቦና ነፍስ ወከፍ ዘንቋቁሕዩ ናይ ትግራይ ምናል ባት ጁንታ በልወዝ ተፈለየ አመራርሑኡ እንተትብሉ ምድጋፍ ምተቃለ ትግርኛ ተዛረብት ትብል ቃል ግን ንስነልቦና ኩሉ ሰብ ትጎድ ያሞ በጃኹም ኣበገላልፃ ጥንቃቐ እንተዝግበር ፅቡቅ እዩ ኢለ ኣሓስብ ኢሎም ኣለዉ ካልእ ቅድሚ ሎሚ ኣባል መከላኸሊ ሰራዊት ከም ዝነበሩ ዝገለፁ ተሳታፋይ ትግራዋይ ከዓ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ መከላኸሊ ሰራዊት ገይርዎ ዝተባህለ ስጉምቲ ዘሕምም ይብሉ
ሰራዊታችን በጠላት እጅ ቢሞት ኑሮ እጅግ ኣይቆጨን ነበር ብወገን በመሆኑ እያዘን ኮኖም ግን በሱ ለተደረገው
ሰራዊትና ብኢድ ጸላእንተ ዝመውት ነይሩ ኣዝዩ ኣይመጓሃይና ነይሩ ብወገን ብምዃኑ እናሓዘና ግን ብኡኡ ንዝተገብረ ቅትለት እታ ትግራይ ትበሃል ሃገር ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ እግዚኣብሔር በፂሕሉ ንብዓቱን ስቃዩን ዕርቃኑን ፅምኡን የኣኽለካ ክብሎ ስለ ዝደለየ እዚ ጉዳይ ተኸሲትሎ ኣብ ሰዓት እዚ ከዓ እንሆ ንርኢ ንሰማዕ ኣለና ይብሉ ካልእ ተሳታፊ ከዓ እዚ ውግእ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ዝተካየደ ብምዃኑ ተዓዋቲ ክህሉ እዩ ኢለ ኣይኣምንን ብምይጥን ብሰላማዊ መንገድን እንተዝፍታሕ ዝሐሸ እዩ ሕጂ እውን ኩሎም ኣካላት ናብ ሰላም ይምፅኡ ክብሉ ፀዊዖም ኣለዉ
ትግራይ ምትቢተ የተቀበረበት ነው ትግራይም የልጆች ኣባት ነኝ ሶስት ልጆች ኣሉ እኔ በዚህ ሰዓት ላይ በሚካሄደው ውግያ ደስተኛ ኣደለውም የማንም ደጋፊ መሆን ማልችልበት ሁኔታም ኣለ ለምን ብትሉኝ
ትግራይ መድሓንተይ ዝተቐብረሉ እዩ ግን ሰለስተ ደቂ ኣለውኒ ኣነ ኣብዚ እዋን እዚ ብዝካየድ ዘሎ ኩናት ሕጉስ ኣይኮንኩን ናይ ዝኾነ ደጋፊ ዘይኮነሉ ኩነታት እውን ኣሎ ንምንታይ እንተልኩምኒ ኣነ ናይ ራያ ሰብ እየ ሓደ ወደይ ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ እዩ እቲ ሓደ ወደይ ከዓ ኣብን እዩ ክልቲኦም ደቀይ ንሓድሕዶም እናተዋግኡ እዮም እዚ እንታይ ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ ኣነ ዝርዳእኒ ኣብዚ ኩናት ተዓዋቲ ዝኾነ ሰብ የለን ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ንገባን ከሆነ ኣሸናፊው ኢሳያስ አፈወርቅና ግብፅ ናቸው እየተባላ ነው ኃይላችን እየተዳከመ ነው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሲወድም ኢትዮጵያውያን ነው እየሞተ ያለው ትግራይ ላይ ያለው ወጣት ሲወድም ኢትዮጵያዊ
ከም ዘረዳአን እንተኮይኑ ዝዕወት ኢሳያስ አፈወርቅን ግብፅን እዮም ንባላ ዒና ዘለና ሓይልና ይዳኸም እዩ ዘሎ መከላኸሊ ኢትዮጵያ ክዓኑ ከሎ ኢትዮጵያውያን እዮም ዝሞቱ ዘለዉ ኣብ ትግራይ ዘሎ መንእሰይ ክጠፍእ ከሎ ኢትዮጵያዊ እዩ ንሓድሕና ንባላ ኣለና ንፅራሕ ዝኸውን ዓቕሚ ኢና ንስእን ዘለና ንስኻትኩም ምናልባት ብልፅግና ብልፅግና ስለዝተባህለ ጥራይ ኣይተጣቕዑ ድኹም ጎን እውን ረአዩ ኢሎም ኣለዉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ዘፈር ፖለቲካ ብልፅግና ኣዳማ ኣቶ ዓብደልጀዲድ እቲ ቃልሲ ሕጊ ምዝጣሓሰ ጉጅለ እዩ ድሕሪ ምባል ንህዝቢ ዘሸማቀቅ ኣገላልፃ ጉቡእ ኣይኮነን ኢሎም
ኢትዮጵያ ህዝቢ የታገለው ከትግራይ ህዝቢ ጋር ኣለው ከኣጥፊዎች ጋር ነው ከዘራፊዎች ጋር ነው የትኛው ነው የተፈናቀለው የትኛው ነው የተጎደው ያ በመትረየስ ፍለፊት ህይወቱ ሰጥቶ ሲታገለ የነበረ ወጣት አንድም በጎረቤቱ ያለው ማህበረሰብ ላይ ጥቃት አላደረሰም
ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝተቃለሰ ንህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ምስ ኣጥፋእቲ እዩ ምስ ዘረፍቲ እዩ ኣየና እዩ ተመዛቢሉ እቲ ፊት ንፊት ምስ መትረየስ ሂወቱ ሂቡ ዝቃለስ ዝነበረ መንእሰይ ኣብ ልዕሊ ወላ ሓደ ጎረቤት ዝኾነ ማሕበረሰብ መጥቃዕቲ ኣይውረደን ሰብ ካብ ሰብ ክፍለ ይኽእል እዩ ዝተወሰኑ ሰራቕቲ ክህሉ ይኽእሉ እዮም መብዛሕትኡ ህዝቢ ግን ቃልሱ ምስቶም ፀረ ዲሞክራሲ ጁንታ እዩ ተወላዶ ትግራይ እውን ብስምኩም ንዝሽቅጡ ክትቃለስዎም ይግባኣኩም ኣይጠቕመኩምን እዩ ንዕኦም ጠበቓ ክኾኑ ዝደልዩ ኣለዉ ግን እዚ ንኩሉ ዝውክል ኣይኮነን ኣብ ከተማ ድማ ኣብ ዝካየድ ናይ ፈተ ናይ ዓብደ ውግእ ኣፅዋር ኣይተረክበን ድዩ ስምጥቃስ እንተልዩ እውን ምግላፅ ይከኣል እዩ ካብ ፖሊስ እውን ሓበሬታ ረኸቡ ኣዳማ ባድመ ኣይኮነትን ኣዳማ ዓብደ ኩናት ኣይኮነትን ዘጥፈአ ውልቀ ሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ ብሄራ ይውክል እዩ ኢልና ሓዲግናዮ ኢና ብሕጊ ክሕተት እኦም ኢና ኢልና ኢሎም ኣለዉ ኣብቲ ምይጥ ካልእ መልሲ ዝሃቡ ናይ ኣዳማ መምሕዳር ብልፅግና ፓርቲ ሓላፊ ኣቶ ኣለማዮ ትሉ ኣብቲ ኩናት ተዓዋት የለን ንዝብል ግቡእ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ
በዚ ጦርነት ኣሸናፊ ኣይኖርም ለተባለው ጦርነቱ ተጠናቋል የኢትዮጵያ ህዝብ አሸንፏል ይህ በደም ሊሰመርበት ይገባል ተጠናቋል
ኣብዚ ውግእ ተዓዋት የለን ንዝብል እቲ ውግእ ተዛዚሚ እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተዓዊት እዩ እዚ ብደንብ ክስመረሉ ይግባእ ተዛዚሚ እዩ
ያሸንፈ ኣብይ ኣደለን ኢሳያስ ኣደለን ግብፂ ኣለች ህዝባችን ቅድና መከላከያ ሰራዊቱ ድል ነስተዋል አሸንፏል
ተዓዋቲ ኣብይ ኣይኮነን ግብፂ ይኮነን ኢሳያስ ኣይኮኑን ህዝብናን መከላኸሊ ሰራዊትናን ተዓዊት እዩ መንግስቲ ኤርትራ ሚሳይል ተተኪስዎ እኳ ኣይተኮሰን ጥራይ ዝባኑን ዝተሰናበተ መከላኸሊ ሰራዊት ዝተቀበለ ጎረቤት ኤርትራ እዩ። እቲ ህዝቢ ሓደ ስለ ዝኾነ ኣብ ህዝቢ ፀገም የለን። ኣብ መንጎ ክልቲኦም መንግስታት ዘሎ ፀገም እውን ተፈትሒ እዩ። እዚ ነገር ብኣግባብ ምርኣይ ግቡእ እዩ። ገበነኛ ገበነኛ እዩ። ናብ ዝኾነ ክንወስዶ ኣይንኽእልን። እዚ ሓጢኣት ንኻልእ ክንህቦ ኣይንኽእልን ኢሎም ኣለዉ። በዝምባር ናይ ሎሚ ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ቀዳሚ ሰንበት ብሳተላይት ክትረኽቡና ይኹም። ብቐጥታ ፈነወና ግን ሶኒና ንረኽበኩም። ክሳብ ሽዑ ምን ያፈወርቂ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካበያ ባይትና ሰላም ቀዳሚ ሰንበት ድሓንቀኒ እዩ።